Þingmaður Norðvesturkjördæmis Elsa Lára Arnardóttir.
Hæstvirtur forseti. Það mikilvægt að taka á skuldum heimilanna núna. Undanfarin ár hafa verið mörgum heimilum einstaklega erfið. Bara einstaklega alvarlega mörgum heimilum. Haft skelfilegar afleiðingar fyrir fólk sem hefur þurft að horfast í augu við mjög erfiða fjárhagslega stöðu. Þannig að það mikilvægt að koma móts við heimilin í dag og leiðrétta það sem gerðist hér að fjármálafyrirtæki soguðu til sín eignarhluta heimilanna og það ekkert annað en réttlátt við það að taka þann eignarhluta tilbaka að hluta frá fjármálastofnunum yfir til heimilanna nýju.
Þá svarar andsvar öðru sinni áttur til fjórum.